Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy, tarixning uchmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Ozar oyining 29-si. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul soni oyining 1-si. Va milodiy hisob bilan 2017-yil dekabr oyining 20-kunidir. Bundan 117 yil muqaddam Hijriy qamari 1322-yil Rabiul soni oyining 1-sida Shia musulmonlarining buyuk ulamolaridan biri Mulla Ali bin Fathulloh Nihovandiy Najafda vafot etdi. Mulla Ali bin Fathulloh Nihovandiy Najafiy Hijriy qamari 14-asrning buyuk ulamosi hamda Shayx Murtazo Ansoriy va Mirzo Abul Qosim Kalontari shogirdlaridan edi. Tashrihul Usuli Sag'ir va Muqaddimatul Vojib nomli asarlar u yozgan kitoblar jumlasidandir. U vabo kasalligiga giriftor bo'lishi sababli olamdan o'tdi va Vodiyus Salom qabristonida dafn etildi. Bundan 82 yil ilgari milodiy 1935-yil dekabr oyining 20-sida Falastin xalqi nahzatining rahbarlaridan biri Shayx Izzaddin Qassom Angliya va sionistlarning ishg'olidan ushbu sarzaminni ozod etish uchun shahodatga yetdi. Suriyada boshlang'ich ma'lumotlarni olgandan keyin Misrning Al-Azhar universiteti va Shayx Muhammad Abda oldida o'z tahsilotini davom ettirdi. Izzaddin Qassom Misrdan qaytib kelganida Falastin Angliya mustamlakachiligi ostida edi. Hamda Angliya tomonidan Falastin sarzaminida sionistik davlatni tashkil etishni himoyat etishi sababli Falastinga Yevropalik mamlakatlardan yahudiylarning muhojirat etish to'lqini o'z avjiga chiqqan edi. Falastin xalqi Shayx Izzaddin Qassom rahbarligi ostida milodiy 1930-yildan boshlab Angliya mustamlakachiligiga qarshi qiyom qilishdi, ammo bir necha muddatdan so'ng sionistlar ingliz mustamlakachilari bilan hamkorlikda mushtarak fitna nayrang keltirib chiqarib, Izzaddin Qassomni terror qilishdi va ushbu kurashuvchi olimni shahodatga yetkazishdi. Bundan 60 yil muqaddam Hijriy shamsi 1336-yil Ozar oyining 29-sida Eron xalqining mashhur musiqashunosi ustod Abul Hasan Sabo vafot etdi. U musiqa hunarini bolaligidan boshlab o'z otasi va boshqa ustodlar oldida o'rgandi va o'zining ma'lumotini mukammallashtirdi. Ustod Sabo'ning hunari faqat navozandalikda emas, balki navozandalik san'atiga qo'shimcha naqqoshlik, adabiyot va gul yetishtirishga ham katta qiziqish zohir etardi. Bir necha muddatdan so'ng ustod Sabo musiqani o'rgatish kursini ta'sis etdi va ko'p shogirdlarni tarbiyaladi. U Eron an'anaviy musiqasining turli jihatlarini o'rganish va tadqiqot olib borishi bilan yangi shakllar va namunalarni vujudga keltirdi. Shuningdek, milliy an'anaviy musiqaning radiflarini vujudga keltirishi ustod Sabo'ning amalga oshirgan boshqa muhim sa'y-harakatlaridan hisoblanadi. Ularga qo'shimcha ustod Abul Hasan Sabo Eron cholg'u asboblarini tanishtirish va ularning tarixi haqida tadqiqotiy kitoblarni ta'lif etdi. Kim Se dasturi violon, Se dasturi santur va dasturi setor bu asarlar jumlasidandir. Aziz tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.